Mwetuwa tuwa yonge deyo, abaduka nye bienji giliza mudisukti ya mkono wasabi ya masomero, okukua tagano obulonji na abazadde, okukaka santi habana aba wangali na masomero ago, bafu naisho okulia, okusobola okutambuza obulonji ya misomo jabwe. Akulire bienji giliza mudisukti ya Rashidi Chikomeko, ategeze zanti ne wankubade government ya sasule vistale kumasomero, abana okulia kulino kubera kukukanya wakati w'omuzadde nesomero n'ategeeza nti kyokanga ne wankubadde guli gutyo mpawo mwana yenna alina kugobwa olw'obutasasula ssente za kyakulya nga ekintu kyonna ekisobola okumugobya tekiriiwo olw'ensonga nti amasomero ga gavumenti go tegasasuza nsembe alabudde amasomero agabadde gatandiikiriza okugoba abaana olwa ssente z'ebyokulya mu masomero ga gavumenti n'abasaba okukikomya bunnambiro kubanga kino tekikirizibwa mu mbeera yonna era wano wasinzidde ne yeekokola omuwendo omutono ogw'abaana abali ku ssomero nga kw'otadde n'abasomesa naddala mu masomero ga gavumenti n'ategeeza nti kino kikyali kya kusoomoozebwa kinene ddala naddala mu kisaawe ky'ebyenjigiriza nga disitulikiti yeetaaga abasomesa abasukka mu 240 ate ye Nampala w'abakozi ba gavumenti mu disitulikiti y'e Mukono Damba Henry ategeezezza nti bingi ebituukiddwako era nga bikyakolebwako
Mukono district okusinziira ku staff ceiling gye tulina mu kaseera kano twandibalina abasomesa 1758 naye ku abo tulinako 1555 ekitegeeza nti tulina gap y'abasomesa nga 240 sokati wetuchari yao na hile nga mba chakiriza kuruwandi salono tugena kuongela tupendeze kunambe yo
wanono atuwale bienjigiriza wa senzide na asaba government okubaye kwa asuza kwa kulaba nga bafu na abasomesa abaitagisa
kwenjogira kati tuina deficit ya abasomesa bitutalina deficit yona abasomesa ngali 12 mwana kusafrisi ya fetivalipo nisonga lwaki amasomero agamusanga abasomesa batono ddala abasomesa basatu bana batano mukaga songa somero lya P7 yali badirina abasomesa abatono ennyo musanvu nga kuliko n'omukulu w'essomero y'omunaana nisanga amasomero agamugaina abasomesa bana oba batano tugenda kuwandiika ya abasomesa abalala nga 9 mwezi guno naye ate era nabo bokka bwe tuba tubafunye tebamala